Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: dragi bratje in sestre, izbrati si čistost, krotkost ter usmiljenje, vse to pomeni iti proti toku. Sveti Oče po molitvi in blagoslovu vsem voščim lep praznik v duhovni družbi svetnikov. Kardinal Sandri v škofa posvetil Klaudija Loratija. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Na spomin vseh vernih rajnih.
Mari, fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa solenne festa di tutti i santi, la Chiesa ci invita a riflettere sulla grande speranza.
Na ta slovesen praznik vseh svetih nas cerkev vabi k razmišljanju o velikem upanju, ki je utemeljeno na Kristusovem vstajenju. Kristus je vstal in tudi mi z njim, bomo z njim. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na nedeljo 1. novembra, ki letos opada s praznikom vseh svetih.
I santi e i beati sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana.
Sveti in blaženi so najverodostojnejše priče krščanskega upanja, saj so ga med svojim bivanjem v polnosti živeli med veseljem in žalostjo, udejanjajoč blagre, ki jih je Jezus pridigal in danes odmevajo v bogoslužju. Evangelski blagri so dejansko pot svetosti. Sedaj se bom zaustavil ob dveh blagrih, drugem in tretjem. Drugi blagor je ta, blagor žalostnim, kaj ti potolaženi bodo. Besede se zdi, da si nasprotujejo. Saj jok ni znamenje veselja in sreče. Vzroki za jok in trpljenje so smrt, bolezen, moralne tegobe, greh in napake, ali bolj preprosto, krhko in slabotno vsakodnevno življenje, zaznamovano s težavami. Življenje, ki je včasih ranjeno in preizkušeno z nehvaležnostjo in nerazumevanjem. Jezus razglaša za blažene tiste, ki jočejo zaradi teh resničnosti in kljub vsemu zaupajo Gospoda, ter se zatekajo pod njegovo senco. Takšni niso ravnodušni, tudi jim med bolečino ne utrdi srce, temveč s potrpežljivostjo upajo v Božjo tolažbo. To tolažbo okušamo že v tem življenju. O tretjem blagru Jezus zatrjuje: blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Bratje in sestre, krotkost. Krotkost je Jezusova značilnost, ki o sebi pravi: učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Krotki so tisti, ki znajo obvladovati sami sebe, ki pustijo prostor drugemu, mu prisluhnejo in ga spoštujejo v njegovem načinu življenja, v njegovih potrebah ter v njegovih zahtevah in ga ne nameravajo prevladati z nasiljem, niti napraviti ga nepomembnega. Nočejo biti nad ničemer in imeti nadvlado nad vsem, niti vsiljevati svoje ideje in interese v škodo drugih. Takšne osebe, ki jih posvetna miselnost ne ceni, so dragocene v očeh Boga, ki jim da v dediščino obljubljeno deželo, torej večno življenje. Tudi ta blagor se začne tu spodaj in se bo dopolnil v Kristusu. Krotkost. V tem trenutku življenja, tudi svetovnega, ko je veliko agresivnosti, tudi v vsakdanjem življenju je prva stvar, ki gre iz nas, agresivnost, obramba. Potrebujemo krotkost, da bomo lahko šli naprej po poti svetosti, poslušati, spoštovati, ne napadati. To je krotkost. Dragi bratje in sestre, izbrati si čistost, krotkost ter usmiljenje, izbrati si zaupanje v Gospoda v duhovnem oboštvu in v nadlogah, prizadevati si za pravičnost in mir. Vse to pomeni iti proti toku, glede na miselnost tega sveta, glede na kulturo posedovanja, brezsmiselne zabave, arogance nad najbolj slabotnimi. To evangelsko pot so prehodili svetniki in blaženi. Današnja slovesnost, ko obhajamo vse svetnike, nas spominja na osebno in vse splošno poklicano svetosti, ter nam predlaga zanesljive zglede za to pot, ki jo vsak prehodi na edinstven in neponovljiv način. Dovolj je pomisliti na obilne darove ter na konkretne zgodbe svetnikov in blaženih, ki niso enaki, saj ima vsak svojo osebnost, ter je v življenju razvil svojo pot svetosti glede na svojo osebnost. To lahko stori vsakdo od nas, ko gre po tej poti krotkosti. Prosim vas, krotkost in bomo šli po poti svetosti. Ta neizmjerna družina Kristusovih učencev ima mater, devico Marijo. Mi jo častimo pod vzklikom kraljica vseh svetnikov. Je pa predvsem mati, ki uči vsakega, kako sprejeti in hoditi za njenimi otroki. Naj nam pomaga pomnožiti željo po svetosti, v hoji po poti blagro.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil, da je bil včeraj v Hartfordu v Združenih državah Amerike razglašen za blaženega Michael McGivney, škofijski duhovnik, ustanovitelj Kolumbovih vitezov. Med prizadevanjem za evangelizacijo se je razdajal pri pomoči najbolj potrebnim, spodbujanjem njihove medsebojne pomoči. Naj njegov zgled spodbuja vse nas za vedno večje pričevanje evangelija dejavne ljubezni. Aplavz novemu blaženemu. Na ta praznični dan ne pozabimo, kaj se dogaja v Gorskem Karabahu, kjer se izmenjuje ta kratko premirje in oborožene spopadi s tragičnim povečanjem smrtnih žrtev, uničenih stanovanj, infrastrukture in verskih stavb, ki so zajeli vedno več civilnega prebivalstva. Zelo tragično je. Užaloščen želim ponoviti apel odgovornim na obeh sprtih straneh, da bi čim prej posredovali za prenehanje prelivanja nedolžne krvi. Naj ne mislijo, da se spornemu vprašanju zoprstavi z nasiljem, ampak naj si s pomočjo mednarodne skupnosti prizadevajo za iskrena pogajanja. Molimo tudi za prebivalce na področju Egejskega morja, ki jih je pred dvema dnevoma prizadel močan potres. Pozdravljam vse vas, Rimljane ter Romarje iz različnih dežel, še posebej pozdravljam udeležence teka svetnikov, ki ga je organizirala Fundacija Don Bosco v svetu. Leto so tekmovali tudi nadaljavo in posamezno. Čeprav se odvija po majhnih skupinah, spoštovanje medsebojne razdalje zaradi pandemije, ta športni dogodek ponuje neke vrste ljudsko razsežnost k verskemu praznovanju vseh svetnikov. Hvala za vašo pobudo in navzočnost. Jutri popoldne bomo obhajali sveto mašo za verne rajne na pokopališču Teutonik, kjer je kraj za pokope mesta Vatikan. Tako se bom duhovno pridružil tistim, ki v teh dneh ob spoštovanju zdravstvenih predpisov, kar je zelo pomembno, gredo v vseh predeljih sveta molit na grobove svojih dragih. Vsem voščim lep praznik v duhovni družbi svetnikov. Prosim, ne pozabite moliti zame.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, je včeraj zvečer v Kairu v škofa posvetil Claudia Luratija, novega apostolskega vikarja Aleksandrije v Egiptu. V homiliji je novemu škofu dejal, da je njegovo poslanstvo utemeljeno na moči besede, tiste iste besede, ki jo je apostol Pavel zaupal skupnosti v Efezu v poslovilnem govoru. Zdaj pa vas izročam Bogu in besedi njegove milosti. On ima moč, da vas izgradi in vam zagotovi dediščino med vsemi posvečenimi. Škofa Lauratija je pozval naj ponese besedo in se ji pusti nositi. Oznanja naj jo najprej s svojim življenjem, šele nato z ustnicami. Vedno bodi človek trdne zaveze Boga s človeštvom, kajti močna, kakor smrt je ljubezen, mu je dejal. Nikoli se ne boj in ne prestraši se, je nadaljeval Sandri in Luratiju dejal, naj mu je kakor kompas Pavlova trditev, dovolj ti je moja milost. Postane naj oporna točka za njegovo osebno življenje in pastoralno službo, prav tako pa tudi za latinsko-katoliško skupnost, ki mu je zaupana. Če so številke in viri majhni in jasno kažejo slabotno stanje, ki ga opisuje apostol, se ravno tam čuti klic, da vsak dan odkrivamo svojo poklicanost na vzočnosti in pričevanja v Egiptu, ko upamo proti vsakemu upanju. Sicer pa je kardinal Sandri v Kairo prispel že v sredo 28. oktobra. Na kairskem letališču se je srečal z upokojenim koptskim patriarhom Aleksandrije, kardinalom Antoniosom Naguibom. Spomnila sta se 10. obletnice škofovske sinode, ki je bila posvečena cerkvam na Bližnjem vzhodu. Navzoči so bili tudi predstavniki posvečenih oseb v Egiptu ter apostolski upravitelj latinskega vikarijata. V četrtek se je Sandri na nunciaturi v Kairu sestal sedanjim koptskim patriarhom Aleksandrije Ibrahimom Sidrakom. Pogovarjala sta se o situaciji cerkve v Egiptu in sklepih sinoda patriarhalne cerkve. Kardinal se je zatem srečal z grško-melkitskim patriarhom Antiohije, Jusefom Apsijem, s katerim sta razpravljala o razmerah v Libanonu in Siriji. Zvečer se je sestal še z vsemi škofi koptskega sinoda in ostalimi katoliškimi škofi v Egiptu. Naslednji dan se je Sandri srečal tudi z novim latinskim patriarhom v Jeruzalemu, Pierbattisto Pizzaballo, ki je bil prav tako navzoč na škofovskem posvečenju.
Vatikanska pošta in filatelistični urad sta objavila sporočila za javnost, v katerih so predstavljene nove priložnostne znamke, ki bodo izšle 10. novembra. Z njimi bodo zaznamovali 6 različnih dogodkov. Božič 2020, 250-letnico Beethovnovega rojstva, papeževa potovanja v letu 2019, 50 let diplomatskih odnosov med Svetim sedežem Evropsko unijo in Svetom Evrope ter 2000 let od ustanovitve Ogleja. Danes predstavljamo prvi dve seriji novih znamk. Serija znamk s poštnim žigom prvega dne izdaje znamke, ki bo letos obeležila praznik Jezusovega rojstva, bo izdana pod naslovom Božič 2020 – Luč miru iz Betlehema. Poleg tradicionalnih znamk in knjižice bodo skupaj z Avstrijo izdali tudi poseben listič z dvema znamkama. Kot beremo v sporočilu za javnost ob tej priložnosti, je v cerkvi Jezusovega rojstva v Betlehemu oljna svetilka, ki neprestano gori že veliko stoletij, olje za njo pa izmenjaje darujejo krščanske države z vsega sveta. Vsako leto decembra, malo pred Božičem, eden izmed otrok, ki je izbran iz vrst avstrijskih skavtov zaradi svojega sodelovanja na socialnem področju, pri tej svetilki prižge plamen, ki ga potem ponesejo po vsem svetu kot simbol miru in bratstva med narodi. Betlehemsko luč v mnogih cerkvah in družinah postavijo v bližino jaslic. Ta tradicija se je začela leta 1986 v okviru dobrodelne božične pobude Luč v temi avstrijske narodne televizije ORF Linz, ki je zbirala prispevke za invalidne otroke, za odrinjene na rob družbe ter za pomoči potrebne tujce. V okviru božične serije bosta prihodnji teden izšli znamki z dvema različnima motivoma. Znamka za 1,10 evra prikazuje papeža Frančiška, ki ima v roki luč miru iz Betlehema, v ozadju pa je bazilika svetega Petra. Na znamki za 1,15 evra je v ospredju podoba deteta Jezusa nad zvezdo, ki se nahaja v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu, v ozadju pa je avstrijsko svetišče Christkindl. Druga serija novih vatikanskih znamk s posebnim žigom prvega dne izdaje znamke bo posvečena nemškemu skladatelju Ludvigu van Beethovnu. Z njo bodo obeležili 250-letnico njegovega rojstva, ki se je bomo spominjali 16. decembra letos. Ob tej priložnosti je izšla tudi zgoščenka z nekaterimi najbolj znanimi Beethovnovimi skladbami, kot so za Elizo, Sonata v mesečini, Oratori Kristus na Oljski gori in Oda radosti v 9. simfoniji, ki velja za eno največjih glasbenih mojstrovin zahodne simfonične glasbe. Na znamki je skladateljeva podoba, v ozadju pa zvezdnato nebo s polno luno. V levem zgornjem kotu je Beethovnov podpis, pod njim pa del notnega zapisa sonate v mesečini.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za spomin vseh vernih rajnih. Berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 17. do 21. vrstice. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični.
Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil, toda ker se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Teda je Jezus spregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim, da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Cerkveni oče Ambrož pri pogrebnem nagovoru za svojega umrlega brata Satira pravi: Smrt sicer ni spadala k naravi, a je postala naravna. Bog je ni od začetka predvidel, marveč jo je podaril kot zdravilo. Zaradi prestopka je človekovo življenje zaznamovano vsakdanjo muko in neznosnim tarnanjem in je postalo tako bedno. Potrebno je bilo končati te gobe, da smrt spet vzpostavi tisto, kar je življenje izgubilo. Neumrljivost bi bila bolj breme kakor dar, če ne bi posijala milost. Že prej pa je Ambrož dejal: Smrti ni treba objokovati, smrt je vzrok zveličanja. Misli Benedikta 16. Na prazniku vseh svetih zremo sveto mesto nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina. Danes pa še vedno obrnjeni k tem poslednjim rečem obhajamo spomin vseh vernih rajnih, ki so pred nami odšli v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Zelo pomembno je, da mi kristjani živimo odnos s pokojnimi v resnici vere, ter gledamo na smrt in onostranstvo v luči razodetja. Že apostol Pavel piše prvim skupnostim in jih opominja, da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Tudi danes je potrebno evangelizirati resničnosti smrti in večnega življenja, ki sta še posebej podvrženi vraževerju in sinkretizmu, da krščanska resnica ne bo pomešana z različnimi mitološkimi predstavami. Obhajanje vernih rajnih, kateremu je posvečen 2. november, nam pomaga spomniti se naših dragih, ki so nas zapustili, kakor tudi vseh duš, ki so na poti k polnosti življenja, ki je v nebeški cerkvi, h kateri nas povzdiguje današnji praznik. Vse od začetka krščanske vere je zemeljska cerkev ob spoznanju povezanosti vsem mističnim telesom Jezusa Kristusa z veliko pobožnostjo gojila spomin na pokojne ter darovala zanje spravno prosilna dela. Naša molitev za pokojne ni samo koristna, temveč je potrebna, saj more ne le pomagati jim, marveč tudi napraviti njihovo priprošnjo za nas učinkovito. Tako nas tudi obisk pokopališč, ki ohranja čustveno povezanost s tistimi, ki so nas v tem življenju imeli radi, spominja, da se vsi stegujemo k drugemu življenju, ki je onkraj smrti. Zato jok ob zemeljski ločitvi ni močnejši od gotovosti vstajenja ter upanja, da bomo dosegli blaženo večnost, ki je nekaj takega, kakor izpolnjeni trenutek, v katerem nas zajema celota in mi zajemamo celoto. Saj je predmet našega upanja ravno veseliti se vso večnost o Božji navzočnosti. To je svojim učencem obljubil Jezus sam, ko je rekel: Spet vas bom videl. In vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.